prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači, posloucháte na živý stream anebo kanál Odyssey, ve všech případech vás zdravíme a přejeme krásný večer. S odchodem Petra Kellnera, který zemřel při nehodě ve vrtulníku na Aljašce, se mnohé změnilo. Firmy nejbohatšího Čecha se angažovaly v rozličných odvětvích. Od bankovnictví přes média a strojírenství až po provozování mýta na dálnicích. Zároveň se ale hovořilo o Kellnerovu politickém vlivu a angažmá jeho firem v Rusku a v Číně. Kam až Kellnerovo impérium sahalo a jaká stopa po vlivném podnikateli v Česku zůstává? Rozehráli globalisté tvrdou hru, ve které se likvidují suveréni s velkými majetky, kteří by mohli překazit jejich plány. Korporace, nadnárodní skupiny, anonymní hedžové fondy a mezinárodní investiční fondy neprůhledně vlastní většinu páteřních národních společností. Petr Kellner, stejně jako někteří další vlivní podnikatelé, soustředili ve svém impériu příliš mnoho monopolizovaného majetku v českém vlastnictví. Bylo právě tohle trnem v oku globalistů, kteří se obávali formování silných protihráčů? A nebo byla likvidace Kellnera výstrahou americké CIA před přípravou nákupu cetinu čínskou společností Huawei a výstavbou 5G vysílačů ve střední Evropě? Nejenom o tom, ale i o dalších souvislostech si budu povídat dnes na Svobodném vysílači s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným. Stando, vítej, hezký večer.
Dobrý večer všem milým posluchačům a samozřejmě hlavně tobě, milý Jitku.
Pravicové myšlení degenerovalo, řekněme, mechanické opakování pseudo-náboženských frází a takové jakési servilní klanění se před jakoukoliv hromadou peněz a podbízivé adoraci, řekněme, absurdně zbohatlých osob. Pravice totiž ráda předhazuje takové ty báchorky stejných možností a příležitostí pro všechny. Když se podíváme na začátek 90. let a odmyslíme si s tou euforii, která tehdy panovala ze změny režimu, kterou dovedly k dokonalosti připravované skupiny z předních řad STB spolu s nomenklaturními kádry školenými v prognostickém ústavu nebo podnicích zahraničního obchodu, jednoduše zredukujeme to na tu technickou rovinu. Myslíš, že Petr Kellner byl jednou z těch osob, který dostal stejnou možnost a příležitost pro všechny podle té pravice, podle toho, jak nám to neustále vštěpuje pravice, anebo byl součástí těch privilegovaných skupin s politickými konexemi a informacemi už od samotného začátku?
Já myslím, že nejprve byl na správném místě ve správný čas, tedy vzhledem k tomu, co očekával od toho svého podnikání, a že chvilku mu ten rozjezd trval, ale tím, že se mu podařilo navázat ty správné vztahy už té první polovině 90. let, tak potom se samozřejmě stal vlastně součástí toho nového establishmentu a stal se pro ně nějakým způsobem, ať už pro ně dělal cokoliv, tak se stal vlastně jakoby tou důvěryhodnou osobou, protože se ukázalo, že na to má v uvozovkách ten potenciál správný.
Ono se teď rozdělují a škatulkují postavy a vlivní lidé na to, zda kooperují s těmi globalistickými skupinami a pro národními skupinami naopak v rámci kontrastu určitého k těm globalistům. Myslíš, že Petr Kellner spadal spíš do té první nebo do té druhé skupiny?
Tak ono, na té jeho úrovni se vlastně ti lidé vždycky nějakým způsobem stahují ke globalistům. Ono to jinak nejde, protože to celé podnikání od určité úrovně je jenom řízeno vlastně těmi nadnárodními bankovními strukturami. Takže ty seš nucen potom, když tedy chceš jaksi s nimi být, tak s nimi taky být. To znamená, že musíš prostě se s nimi prostě domluvit na nějakých pravidlech a seš vlastně součástí těch globalistů, tak je to vlastně zařízeno. Má to různá pat, různé úrovně, ale samozřejmě v případě Petra Kellnera tam je ještě jiný aspekt tím, že on daleko víc akcentoval ten východní svět, Rusko zejména, tak se dá říct, že do určité míry se třeba mohl odlišovat od těch takových těch jakoby bezcitných struktur západních oligarchů, protože nevím, proč bychom jim neměli říkat také oligarchové, když oni říkají, že oligarchové jsou na východě, ale ano, ti super oligarchové, ti jsou přece v tom v New Yorku a v City, City, City v Londýně a tak dále, tak to je prostě něco, co samozřejmě se nedá, jak si, o toho se nedá vlastně z toho vystoupit. Ten Kellner samozřejmě musel nutně s těmi globalčíky vlastně být pohromadě, musel s nimi jednat a v tom všem hledat svoji strategii. Svoji strategii, která podle mého soudu vedla nakonec prostě k určitému pokusu se rozkročit, že chtěl být se všemi vlastně nějak za dobře a možná to se mu stalo osudní.
My to naše další povídání rozdělíme na hierarchicky na dvě části, než se vypravíme dál. První část bude, komu šéfoval Petr Kellner, a ta druhá část zase, kdo šéfoval Petru Kellnerovi, pokud to tak můžeme samozřejmě říct, protože nikdo nemůže zbohatnout, aniž by nebyl za dobře s politickými elitami a establishmentem. Když se vypravíme na samotné začátky podnikání Petra Kellnera, kariéra Petra Kellnera začala v roce 1990 ve firmě Impromat, která prodávala kopírky Rikoch, se seznámil s majitelem Milanem Maďaričem a později s podnikatelem Milanem Winklerem. Přišla první vlna kuponové privatizace a naši tre amigos, tedy Kellner, Maďarič a Winkler, pomocí vypůjčených kuponových knížek získali pro sebe podniky zadarmo a brali lidem z vypůjčených knížek ročně 3% hodnoty jako poplatky. Později napadlo udělat se státní české pojišťovny jejich rodinou pojišťovnu. Ale to celkem i předbíháme. V roce 1991 zakládají privatizační fond PPF a tady narážíme na jméno Štěpán Popovič. Štěpán Popovič byl tehdy ředitelem teplické společnosti Sklo Union a právě Štěpán Popovič půjčil Petru Kellnerovi 40 milionů korun na jeho podnikání. Půjčil v uvozovkách, protože ty peníze byly společnosti, které šéfoval, ale nebyly jeho ty peníze. Mimochodem jeho syn Radek Popovič je ředitelem současných teplických lázní. Nicméně jeho otec Štěpán Popovič je se skupinou PPF propojený až do dnes. Myslíš, že tohle bylo tím impulzem, kdy Petr Kellner začal teprve rozmnožovat jeho majetek a začal roztáčet jaksi svůj biznis?
Asi jo, asi to byl nějaký počátek, ale nenechme se mýlit, všichni velcí podnikatelé, jak jsi to správně už řekl, od určité výše dal, nemohou nikdy podnikat bez propojení s politikou, zvláště v zemi, která, dejme tomu, dá se říct, kde lidé nic nemají, jak tomu bylo po listopadu 89, takže bez korupce to prakticky vůbec nešlo, aby se bez tunelování, aby se dostali k nějakému velkému majetku. No a to, co říkáš tady o Štěpánu Popovič, no tak samozřejmě, ono je to tak, že všichni vlastně tunelovali ty státní firmy, které se zprivatizovaly, tak z těch firm potom vytahovali peníze. To byl vlastně to byla ta podstata takzvaného podnikání, protože nejprve potřebovali velký kapitál, oni žádný neměli. Něco samozřejmě bylo různě ulito na nějakých švýcarských kontech, kde se spekuluje, kolik peněz připlavalo z různých ročidlovských struktur na to, aby se tady skoupil majetek za pusinku a potom zase jim se také za pusinku odevzdal a oni potom jaksi zmnohonásobili svoji moc ve východní Evropě. No ale to je schéma, které bylo typické pro každého, kdo se stal multimilionářem, miliardářem díky tomu, že se privatizoval státní majetek. Takže často se prostě vytáhly peníze. Byla to jedna veliká nezákonnost, to si uvědomme. No a to, co si říkal o těch úrocích, no tak já nemám žádnou omluvu pro lichváře. Lichvářství bylo vždy v naší civilizaci pronásledováno, až vlastně se uvolňují stavidla, dá se říct, po francouzské revoluci a myslím, že ty různé vysoké úroky a pravdě legální lichva likviduje dnes naší společnost nebo naší civilizaci celou euroamerickou. Tak pochopitelně, že ten, kdo jenom obchoduje s penězi, tak mě sympatický být nemůže. Já si myslím, že peníze nemají být zbožím, jak už se jaksi traduje od starého Sokrata, který si poprvé všiml toho, že vlastně, nebo alespoň to, co tady víme, to, co bylo zaznamenáno historicky, že jsou peníze zbožím a že to je nepřijatelné. To znamená, že peníze mají tady být jenom pro směnu jaksi mezi zbožím zbožím, mají být tím prostředníkem a nikoli tady, že na těch penězích samotných budeš vydělávat. No tak ale tady je typickou součástí právě tohoto obchodu s penězi. A vždycky to znamenalo chudnutí společnosti, vždycky to znamenalo velké majetkové rozdíly, vždycky tento způsob podnikání nakonec znamenal velký sociální konflikt.
Ty jsi zmínil tu skutečnost, že bez korupce nešlo začít nějakým způsobem zásadně podnikat a být nebo stát se vlivnou osobností, že někdo do toho tvého fondu musel nalít nějaký základní počáteční kapitál, aby si mohl roztočit ten biznis. A to si právě musíme položit tu základní otázku. Jaký byl důvod bývalého člena UVKSČ, také elitního agenta komunistické STB, později prezidenta Svazu průmyslu Štěpána Popoviče, vložit do zbrusu nového fondu PPF Petra Kellnera nějakého mladíčka Kellnera se socialistickým vzděláním neuvěřitelných 40 milionů ze zprivatizovaného, čili rozkradeného podniku Sklo Union? Je běžný takovýto postup, anebo to ukazuje, že Štěpán Popovič byl jakýmsi, řekněme, prostředníkem, který měl do tehdy neznámého Kellnera fondu nalít počáteční kapitál, protože opravdu si musíme umět představit skutečnost, že bychom si třeba založili fond, skoro nikdo nás nezná a jen tak nám někdo půjčí 40 milionů, to je prostě naprosto absurdní. Ten Štěpán Popovič tam musel figurovat z nějakého důvodu, to znamená, byl to člověk, který měl rozehrát i tu hru společně s Petrem Kellnerem, jakýsi prostředník?
No určitě, tak tehdy byla celá řada takových mladých lidí, kteří získali dobré vazby, často tedy byli zase z rodin, které měly dobré postavení před listopadem 89 a teď jenom byla otázka, jak se domluví, jak umějí prostě takticky vyjednávat, tak aby vždycky ti, co do toho vkládají peníze, z toho také samozřejmě něco měli, aby ti, co potom po nich půjdou a budou na ně dávat různá trestní oznámí a tak dále, byli včas umlčeni nebo jaksi byli, dejme tomu, zbaveni této možnosti po nich jít. Zároveň se to všechno stejně monitorovalo, monitorovali tady situaci západní služby, takže tehdy ten privatizační proces byl pro ně zajímavý v tom, že se také shromaždilo spousta kompromateriálů a kdo zase na druhou stranu na sebe neměl ten kompromateriál, tak byl podezřelý, takže neměl takzvaný kriminální potenciál a nebyl tedy vydíratelný, takže se i to se chtělo, tak je to takový konglomerát vlastně toho celých vlastně konglomerát nástrojů toho usilování při tom Drangnach Osten, kdy vlastně šlo nakonec, co jsme postupně se dozvídali, zjišťovali, kdy šlo nakonec právě o to dostat jak si ten východ na kolena, ne mu nějak pomoci a zbavit se ta konkurence, získat do svých řetězců různých technologických firm nebo nějakých normálně obchodních, jak si z toho světa, toho drobného prodeje třeba, tak získat prostě ty firmy, které by byly konkurenceschopné a buď je zničit, nebo je dále provozovat s tím, že ovšem už peníze odtékají do těch nadnárodních struktur a případně se daně platí v úplně jiných hlavních městech. Tak to tady šlo vždycky o to, jestli se to bude umět správně dohodnout, jestli se ten člověk to bude umět správně pohybovat. Ukázalo se, že Petr Kellner se uměl dobře pohybovat v tomto prostředí a uměl správně se domlouvat a uměl správně motivovat.
Jak praví klasik, kdo chvíli stál, stál opodál, Petr Kellner dál rozhodně nestál, ale byl přímo ve středu dění. Petr Kellner tedy od roku 1991 vybudoval a ovládl finanční impérium PPF, tedy první privatizační fond, který spravuje majetek za 150 miliard korun a zcela nebo z velké části kontroluje 24 firem. Hovoříme o stále první polovině 90. let, kdy spoluzakladatel Kellnerovy PPF Milan Winkler byl v roce 1994 zatčený, protože falšoval směnky za 500 milionů korun a byl po 2 roky ve vazbě. To nebyl žádný žabař, za 500 milionů korun to už musí opravdu být něco, to už není žádný několik milionů nebo třeba několik set tisíc, opravdu 500 milionů, to už muselo opravdu být něco světového poměrně. A to bylo vlastně období, kdy jsi ty byl policejním prezidentem. Vzpomínáš si na ohlasy, které tohle zatčení tehdy vyvolalo? Mělo to nějaké dozvuky třeba i do policie, protože to byl rok 1994?
No samozřejmě to byly velké ohlasy, protože se ukázalo, že celý ten proces má trhliny, no a my jsme se, těch kauz bylo strašně moc, jo? To prostě jenom něco se uchovalo v médiích, ale ono toho bylo hodně, tak nějak ty věci rozkrýt. Já jsem neustále prostě chodil za ministrem vnitra Janem Rumlem a jsem říkal, kde jsou teda ta pravidla? Vždyť vy tady prostě porušujete úplně všechno. A on furt opakoval, žádná pravidla nejsou. Já jsem říkal, tak aspoň nějaká nepsaná, nebo o co tady vůbec vlastně jde? No tak pak nakonec jsem, byl to jeden z důvodů, proč jsem taky skončil, protože jsem se furt ptal, furt se chtěl tomu dostávat nějaká pravidla. No takže ohlas to mělo tehdy velký, to byla celá řada takových kauz, kde najednou se ukazovalo, že jaksi je to celé vlastně postavené na zločinu, celý ten ekonomický převrat. A jako nic k tomu dál nemám co říct, prostě postupně se situace sklidnila, přestaly se ty velké kauzy v té druhé polovině 90. let prakticky rozpracovávat, zvýšila se zároveň nápad trestné činnosti, takové té běžné, protože pochopitelně, když vlastně policie neví, jestli se má vůbec do něčeho pustit nebo nemá, kde dostane přes prsty, jo, co si má schovat do šuplíku, protože to je velmi běžná, to se stalo tehdy velmi běžnou praxí, že začala kriminálka si rychle prostě ukládat věci do šuplete a nevytahovala, když věděla, že je u moci ta či ona strana, ta či oni lidi a nechávala si až na někdy zase, až potom a zároveň toho potom samozřejmě využívali a pobíhali po různých stranických sekretariátech a nabízeli konkurenci samozřejmě za peníze, za postavení, za nějaké možnosti podnikatelské zase nabízeli ty svoje cennosti. Tak to je toto období, ano, prostě nakonec jasně, jaksi z hůry bylo zaveleno a hotovo, tady prostě se do toho nikdo nebude plíst, protože když se kácí les, tak lítají třísky, že jo, to je prostě jasné, že když se privatizuje, tak se zhasne, protože potřebujeme zprivatizovat za každou cenu a hotovo, to je prostě celé.
Tak, když se u nás privatizovalo, tak létaly třísky, u nás se teprve štípalo dříví v té první polovině 90. let, ve druhé polovině právě létaly ty třísky a do té druhé poloviny se právě vypravíme. Ty jsi nadnesl, že lidé pobíhali po těch stranických sekretariátech a nabízeli za postavení a za peníze nějaké kompromateriály na tu konkurenci a tak dále, kterou navzájem ostřelovali v rámci určitého politického boje, což platí v nějakých intencích až do dne. Samozřejmě dnes se to dělá trošku jaksi v rukavičkách, ale to podsvětí zůstává pořád stejné. Jednou z klíčových osob tehdy, se kterou byl Petr Kellner spjatý, byl dříve člen KSČ, později exministr financí za ODS, Ivan Kočárník, který měl Kellnerovi do pomoci k získání České pojišťovny se správou 15 milionů pojistných smluv, zjednodušeně řečeno. Když Ivan Kočárník ale v té vládě skončil, rázem se stal jedním z předních manažerů České pojišťovny, právě té pojišťovny, ke které Kellnerovi dopomohl. To bychom samozřejmě mohli dnes označit za ukázkový příklad klientelismu, toho pravicového, všichni mají stejné příležitosti, o tom se snad ani radši nebudeme bavit, ale tak naprosto běžně ty jako běžný člověk na ulici si se mohl seznámit s ministrem financí, který ti jen tak běžně z čisté známosti, z altruismu nezištně dopomohl k největší české pojišťovně. Přece každý se s ním mohl seznámit, že? Takže podle té optiky pravicové opravdu všichni mají stejné příležitosti a možnosti.
No ne, tak za Kočárníka se prostě provedlo spousta zhůvěřilostí od, ale některé věci aspoň vycházely najevo, jako třeba lehké topné oleje a spousta dalších věcí, tak to byly prostě grandiozní zločiny, ale samozřejmě, jak si to všechno mělo potom pokračování, pak se trošku nad tím zatáhla deka, to je ten problém, takže ono, když se vždycky říká, ano, tehdy se něco stalo, prostě policie začala něco vyšetřovat, že jo, bylo to v médiích dokonce, protože ta média ještě nebyla tak zrejšaltovaná a i noví novináři si mysleli, že teď opravdu budou dělat jakoby takovou tu investigativní novinořinu a budou si konkurovat vzájemně a bude to jako na tom vysněném západě, kde si mysleli, že to tak je, ale ono to bylo opravdu jenom jako spíš z nějakých filmů, že tedy jako skutečně se bojuje o ty náklady těch novin a proto tam musí být toho solo kapra a tak jako jo. To já jsem zažil tehdy, jako zvláště poté, když jsem skončil to vnitru, tak jsem s těmi komunikacími novináři často komunikoval, vždycky se po večerech scházeli a jako takové to byly, ale tlupy, které zase potom zase pochopili, že mají nějakou moc a tak jako toho odstřelíme a toho necháme. To bylo strašné. Jako jo. Teď se scházeli a teď třeba napříč těma novinama říkají, koho uděláme zítra a tak. No, jo, šílený, to se mi moc jako nelíbilo, ale nicméně na druhou stranu to znamenalo, že tady jaksi ta společnost byla ještě otevřená, opravdu, jo, že to bylo období tady, kdyby jaksi se našel někdo, což se podstnajít jako vlastně nemohl, kdo by chtěl s tou otevřeností pracovat, aby ta společnost byla tedy co nejdéle v podstatě svobodná, tak to asi ještě trochu šlo, ale nicméně ta síla těch peněz, která se sem hrnula, zejména přes ty nadnárodní společnosti, byla obrovská. No. Takže ta druhá polovina 90. let, jak říkáš, ty třísky a tak dále, tak to je také dáno tím, že jak říkám, se najednou ten prostor zakryl jakousi dekou a dělo se to všechno spíš pod ní.
Já si pamatuju, že jsem dělal rozhovor s Janou Lorencovou ohledně lehkých topných olejů, ohledně té kauzy celé. A ona mi popisovala právě, že si představovala tehdy, jak vystoupila na té České televizi, jak tam přednesla tu reportáž a v podstatě ona to oběhala všechno, olétala, měla to natočené, veškeré svědectví, výpovědi, dokumenty, výpisy z účtu a tak dále. A teď jim to předložila jako na stříbrném podnose všechny ty důkazy. A myslela si, no tak teď už snad to musí vyšetřit, protože jsem jim v podstatě všechno oblétala já, všechno jsem jim vyšetřila, všechno jsem jim předestřela na té televizi opravdu jako na stříbrném podnose a jaké bylo její rozčarování velmi roztrpčené, když zjistila, že se absolutně nic nedělo a že vůbec se nic vyšetřovat nezačalo, tak to byla právě možná ta doba nebo ten okamžik, kdy si novináři uvědomili, že ty peníze vládnou světem více než jakési investigativní reportáže, které jsou točené víceméně na objednávku účelově a pokud jsou točené autenticky, spontánně, opravdu, že novinář sám něco vypátrá, nedostane kontakty od nikoho, nikdo mu něco nevyhodí, jako nikdo mu něco nepřistane na stole třeba náhodou nebo nepřistane ve schránce a tak dále, tak když něco natočí sám autenticky, tak to vůbec nemá šanci na úspěch.
Já jsem tedy Janě Lorencové velmi fandil a myslel jsem si, že to docela by se mohlo v určitý takový moment se mi zdálo dotáhnout tahle ta věc, ale pak samozřejmě to dopadlo jako ve všech ostatních jiných kauzách a viděl jsem potom, že i ona rezignovala trošku na nějaké větší věci a vlastně se ty krimi party prostě novinářský, kteří dřív dělávali ty černé kroniky a takové, se soustředili v podstatě na banality nebo na takovou tu drobnou kriminalitu. Rozumím. A to jsou pak i takové ty pořady, to tomu odpovídají jako černé ovce, jak se to všechno jmenovalo. Yes. A to bylo sice ano, dobře, že řešili takové ty drobnosti, které každodenně obtěžují občana, ale nicméně byla to znouzecnost, byla snaha nenastavovat teda tu společnost tak si novými pravidly a dát jí teda nějaké dobré směřování, ale vlastně tak trošku odvádět pozornost a to už jako potom se od té doby táhne až do teďka. Dneska bych řekl, že je to ještě mnohem horší. Jo. No, takže ano, to je jedna z ilustrativních kauz. No a ty jsi se ptal na tu Českou pojišťovnu, tak samozřejmě takovéhle zlato, jako na podnose, jako nebylo vůbec nutné privatizovat. Já to nerozumím, to jsou prostě potom stejně jako potom Česká spořitelna, to úplně prostě, jako to, která potom pozdějších časech vlastně zachránila, pomohla rozvinout rakouskou Erste, která proti ano, té České spořitelně nebyla prostě nic. Jo, takže to všechno to probíhalo úplně opačně, prostě tady se hlavně privatizovalo to, co bylo vlastně nějak zajímavé, jak si finanční ústavy, co se dalo hned okamžitě využít, zneužít, vysát, ale ne, aby se teda poctivě skutečně restrukturalizovalo, přemýšlelo prostě jak si co jo, co ne, aby se tomu nechal nějaký delší čas, ne, tady se prostě hlavně bouchly právě ty velké věci, které byly strategické a které opravdu nepotřebovaly okamžitě nějaký zásah. To byly všechno vymyšlené vlastně legendy pro to, aby se zprivatizovala třeba Česká pojišťovna. To je třeba úplně neuvěřitelné.
Petr Kellner se společníky nejprve koupil prvních 20% akcí té České pojišťovny na volném trhu od Interbanky a České spořitelny tehdy, což jim zajistilo vlastně místo u jednacího stolu v roce 1996, kdy se řešila existenční krize České pojišťovny. Kellner tehdy vedl jednání za PPF a při těch jednáních figurovali právě tehdejší ministr financí Ivan Kočárník za ODS, byl tam třeba šéf Fondu národního majetku Roman Češka, guvernér ČNB Josef Tošovský a další šéfové velkých bank, kteří nakonec přistoupili na dohodu, že Českou pojišťovnu bude řídit PPF a Kreditní banku Plzeň a Pragobanku, tak o ty se postará Investiční a poštovní banka IPB. A předem se potom domluvil zároveň i systém opčních práv, které do budoucna dávaly možnost pojišťovnu zcela ovládnout. A jak jsme zmínili, soudruh z ODS Ivan Kočárník po jeho odchodu nastoupil právě do té České pojišťovny. Tohle jsou ty stejné možnosti a příležitosti pro všechny podle té pravicové mantry, kdy bývalí komunisté na klíčových finančních a politických postech porcují vlastně toho medvěda. Tito bývalí soudruzi si ty karty rozdávali pořád dokola, stále je to tatá Šparta, že?
No a to rozdávání prostě trvá potom vlastně těch 30 let a to rozdávání nakonec má za následek zcela jaksi zhubnutí toho kostlivce do takového stavu tady té republiky, že tam už asi žádné maso na té kostře ani není, jako jo, takže a ještě se pořád hledá to, co by se dalo snadno vytunulovat, ukrást ještě nějaké tak zbytky, jako jo, ale to je právě na tom to nejsmutnější, že to, co vlastně se má chránit jako národní zlato, to, kde je prostě potřeba opravdu se starat pouze prostě s nějakou rozumnou péčí řádného hospodáře, tak to se prostě prodá, to, co je hned uchopitelné, kde jsou obrovské zisky, protože hned se těm lidem prostě ty miliony dolarů točí v těch očích, že jo, prostě jako jak no, něco no takového zahlédnou. Tak, a přitom prostě se mezi tím potápějí veselé strategické firmy, nastupují takzvaní šrotaři, kteří prostě klidně rozřežou technologie do sběrných surovin a kšeftou tedy obrovsky třeba s železem z těch firem. Jo, to je neuvěřitelné, ale hlavně se prostě musí zprivatizovat třeba bankovní ústavy. Jako to, co, na co se dá rychle, snadno sáhnout prostě a kde se z toho dají vytahovat nekonečně peníze.
Teď jsem slyšel, že právě globalističtí jestřáby mají políčeno, nalíčeno na dva systémy nebo na dvě možnosti, jakým způsobem nejrychleji zbohatnout, a to je důchodový systém. To je úplně zlatá bonanza. To je opravdu z nejlepších věcí, na která se dá rychle zbohatnout. A druhým je zdravotnictví. Zdravotnictví a důchodový systém, to je úplně ta největší terno, na které oni mají políčeno teď.
Já jsem jednoho takového šíbra ještě před krizí 2008 v Americe poslouchal, když jako založil penzijní fond a ten jako se rozplýval, jak je to skvělé, jak ta Amerika stojí na takzvaných dlouhých penězích, které jsou ukryty vlastně v těch penzijních fondech, jak je to fantastické, že to je vlastně, že opravdu jako s takovým zanícením to vždycky vykládal, jak už jako ty rodiče těm dětem v jejich 18 letech, jak si založejí ten účet u toho penzijního fondu a spořejí, aby potom na důchod měli obrovské peníze. No a ono potom se ukázalo, že vlastně ty fondy, ty Američani důsledně v podstatě tunelují a že to, co se slibovalo, že jak se ty peníze nesmí sáhnout a tak dále, že jo, tak samozřejmě to jsou všechno iluze, protože jakmile jsou ty peníze takhle pohromadě, jich takhle moc a mohou do toho, jak si ti podnikavci vnikat do toho systému, tak samozřejmě se neudrží a ukradnou to. Takže se nakonec ukázalo, že to vůbec není žádná jistota. Takže potom tady ty všechny řeči o těch pilířích různých důchodového zabezpečení.
Tak.
Jak si prostě, mě už se z toho potom obracel žaludek, že jo, když vlastně jsem viděl v tom roce 2008, jak to prasklo vlastně v tom našem vzoru v těch Spojených státech, kde vlastně opravdu byly ty penzijní fondy jak úplně v podstatě zdehonestovány. No tak samozřejmě já tomu rozumím, že se pokračuje pořád dál. Já bych byl rád, kdyby prostě někdejší předseda vlády, prezident nynější Zeman, když sliboval, že oddělí účty, že budou vedeny účty individuálně, tedy důchodového zabezpečení, aby na ně viděli vlastně ti jednotliví občané, že se to do dneška nestalo. To byl jeden z předvolebních slibů, kdysi, než vyšla sociální demokracie do Strakovky hlavním vchodem. Tak rád bych, abychom se k tomu třeba vrátili, ale myslím si, že už začíná být pozdě, protože vidíme, že je tunelováno úplně všechno, to znamená teď například díky takzvaným protikovidovým opatřením zdravotní pojišťovny. Jestliže už tady otevřeně se jako klidně zmiňují vládní představitelé o tom, že na konci roku prostě v pojišťovnách nebudou jednoduše tak peníze.
Jsou ty krizové fondy, jejich, že mají dostat 20% víc.
Kdo tady zneužívá? Kdo tady zneužívá té situace? Co se tady vlastně ve skutečnosti děje? Ano, to jsou totiž ty nejjednodušeji prostě jaksi ukradnutelné peníze, prostředky.
Ano. Bez nějakého výmyslu, know-how, oni nemusí nic vymýšlet, že? Stačí covid a peníze se otevírají.
Takže aby tady zase sedlo jaksi a neustále jak si přemýšlelo nějaké koncílium, dá se říct, národohospodářů, kteří by furt si lámali hlavu, jak tedy prostě, jak si poskládat prostě dohromady ta či ona odvětví, kde máme působit komplementárně, kde bychom měli se pokusit komplexně třeba dodávat na klíč nějaké technologické možnosti, to znamená bavit se zpátky třeba o nějakých technologických celcích a tak dále. To, co vlastně Českou republiku, Československo kdysi živilo, to znamená vývoz. My jsme založeni a stojíme na exportu, proto všechny ty politické hrátky teď z místy, kde máme nějaké odbytiště, jako třeba s Ruskem a podobně, tak jsou prostě neuvěřitelně vlastně gaunerské, protože my jsme závislí především na odbytu nějakého našeho, a dejme to pokud možno, i sofistikovanějšího zboží, jenomže to ubylo všechno, ty sofistikované technologické celky najednou přestáváme umět vyrábět.
My nejsme finalisti, my pouze komplementujeme, to znamená, my vyrábíme součástky, nefinalizujeme. My se, Stando, já se omlouvám, že z toho skáču, ale my se trošku zabíháme do odbočky, abychom se vrátili na tu hlavní tráť. Dnes se samozřejmě vyváží, ale vyváží se třeba elektřina z Temelínu, megawatt hodiny se vyváží ven do zahraničí a proto jsou spekulace docela, myslím, že i realistické, co jsem slyšel třeba na Českém rozhlase, že se má příští rok zdražit elektřina o 10%, což je neuvěřitelné, nikdo se nedokáže představit, bylo tak o 2-3%, ale to má být o 10%, pokud nemá někdo fixovanou cenu v rámci předplatného na 2-3 roky a tak dále, ale i tak to potom bude o to větší skok, takže je to naprosto něco neskutečného. Ale abychom se vrátili zpět na tu hlavní tráť ohledně Petra Kellnera, PPF potom samozřejmě odkoupila akcie České pojišťovny od IPB, získala v pojišťovně majoritu a nakonec PPF v roce 2001 odkoupila třetinový balík od státu a od komerční banky a pojišťovnu tím definitivně ovládla celou. Ale co bych se tě chtěl ale zeptat, je vazba Petra Kellnera na Rusko. Kellner se prý tehdy spojil s ruskou mafií přes pobočku na Kypru. A protože tam měl samozřejmě společnosti na Kypru, jako každý větší a slavnější podnikatel v České republice má na Kypru, včetně Seznamu a dalších bakalových firm a tak dále, včetně Petra Kellnera samozřejmě. A ta firma v Kypru, nebo respektive ta pobočka v Kypru napojená na ruskou mafii, mu prý měla půjčit miliardy na poslední nákup akcií České pojišťovny od Fondu národního majetku. Jsou vazby Petra Kellnera na ruskou mafii něčím podložené? Nemyslím standardně legální biznis, ale skutečně ty černé obchody. Víš o tom něco víc?
Tak na ruský biznis určitě byl velmi navázán a byl navázán na něj nejvíce. On v podstatě je jeden z mála, kdo dost dlouho bezproblémově v Rusku podnikal. Nedá se také v Rusku podnikat bez toho, aniž by si byl nějakým způsobem ještě, aniž by si měl taky nějakou kryšu. Takže jak se tam říká tady, jako aby na tebou teda bylo nějaké krytí, nějaká střecha.
Jasně, ano, kryša, střecha, ano. Jo? Jsem taky sledoval nějaký dokument, kde o tom mluvili, no, mafie jako střecha.
No, ale prostě tam se stejným způsobem jako u nás samozřejmě stali z těch původně lidí, kteří se pustili prostě do toho podnikání tím, že začali na veliko privatizovat, tak se samozřejmě z nich stali stejní vlastně podnikatele, jako byl třeba Petr Kellner, takže ono, ten proces byl celý východní Evropě stejný, akorát, že v Rusku se potom začaly dávat ty pravidla dohromady po nástupu Putina. Ale ano, jako řekl bych, že tam byla ta hlavní opora, ano, na Kypru, samozřejmě tam Kypr je pro ruské firmy ráj, ale a díky tomu vlastně jako potom také hodně tratili, když se jako z ničeho nic, krachující se finanční systém Evropy klidně zabavil třeba vklady na Kypru, že, což jako bylo neuvěřitelné. To zase je druhá strana mince, že zase prostě, tak teda prostě pro všechny, ať existují ta pravidla, proč by se mu neměli zabrat ty vklady třeba Rothschildům, jo, nebo Rockefellerovi, jo, takže to samozřejmě jako je zase jako vždycky různý metr, ale nicméně ano, jako ty vazby na ten východ jako byly vždycky silný.
V roce 1998 se třeba provalilo na veřejnost, že ruský fond Petr Veliký byl tajným sponzorem ODA, která v letech 1992 až 1997 měla v rukou privatizaci veškerého národního majetku ve výši bilionů korun a Kellnerův PPF převzal a zaplatil také dluh po ODA, tehdy 55 milionů, tuším, že to bylo. Ten ruský fond Petr Veliký prý byl také založený PPF, aby se v Rusku obohatila na lidech při privatizaci. V roce 98 mám takový pocit, že končil Jelcin a začínal právě Vladimír Putin. Odhalují nám takové informace, zákulisní machinace, kdo mohl tahat za nitky v těch nadnárodních strukturách, ke kterým se za chvilku v záhy dostaneme, a v podstatě ta vazba Kellnera na Rusko ho doprovází, nebo doprovázela až do dnes do jeho smrti. Pardon, předečka embarga.
Ano, proto se také tradovalo, že on je vlastně ten vyvažovatel jakýsi, protože z jedné strany jakoby ten, byl ten tady především ten kapitál západní, a z druhé strany on se opíral o Rusko. Ono, nakonec je to tak, že vlastně oni se všichni vlastně baví zase od určité úrovně navzájem. Ať jsou v Moskvě nebo v New Yorku nakonec. Ale on, vždycky každý má někde nějaké těžiště. To je dost důležité. V tomhle to zase prostě je trošku, je dost tragické vlastně, že Kellner už není, protože on to těžiště zaprvé tady měl svoji adresu, to je důležité, to znamená, že tady sídl, takže jako dával najevo, že je český podnikatel. To je vždycky výhoda, protože samozřejmě se z toho dá dobře jaksi těžit, stát se s ním může bavit.
Ano, ale v té vile nebydlel, myslím fyzicky v rámci České republiky. On se tady nezdržoval, říkal.
Nezdržoval, o to nejde, ale má tady přihlášené firmy, že? To je důležité. Jasně. Protože kapitál je vždycky někde doma. A to, že vlastně dnes vlastně velká většina kapitálu vůbec tady není doma, jsou někde úplně jinde, to znamená, se platí do úplně jiné státní kasy, tak to je tragické. A v tom ten Kellner vlastně sehrál zase pozitivní roli. A právě díky tomu, že se opíral o to Rusko, o ten východ, o ty východní peníze, o ty východní privatizace, o tohleto prostředí, tak vlastně svým způsobem byl vlastně tím vyvažovatelem. Takže když bychom z toho chtěli zase to otočit vlastně v to dobré, tak on tady prostě stál jaksi rozkročen a měl za sebou víceméně jaksi ty východní svoje akvizice a podporu, a na druhé straně tady západ, prostě kde on se snažil také velmi silně komunikovat. Viděli jsme to nejvíc teď na té kauze s tím Cetinem, že, s tím Hovej, že, a na druhé straně prostě to chtěli prostě ti Američani, tak on se pokusil tak trošku to rozehrát na obě strany. Jak říkám, to asi o tom jsou všichni dneska přesvědčeni, že tomu mohl být opravdu osudným, pokud tedy jak si ta jeho smrt byla nějakým způsobem násilná, tak je to, ale vlastně je v tom něco vlastně pozitivního, jo? To chci říct, ty dva faktory. To znamená to, že vlastně vyvažoval vliv kapitálu, což vždycky znamená prostě přece jenom jako určitou sílu a napětí, a samozřejmě zároveň ten člověk je v ohrožení života. No a zároveň to, že tady sídl, to bylo důležité.
Ty hovoříš právě o tom, že Petr Kellner vyvažoval jakýsi vliv kapitálu a sílu na oba azimuty, nebo na všechny azimuty, znamená východ i západ, což se mu právě možná stalo osudným, k tomu se samozřejmě vypravíme a dostaneme za nějakou dobu v rámci našeho rozhovoru. A právě na to jsem cílil i na začátku v rámci té mé druhé otázky, jestli spíše byl součástí té globalistické skupiny, anebo spíš pro národních sil, které určují, řekněme, národní politiku České republiky, jak si právě poukazoval na tu skutečnost, že vlastně jeho firmy byly přihlášené tady v České republice. Nicméně, my jsme rozebírali celkem jasné vazby Petra Kellnera na přední české politiky a základní strukturu a obrysy jeho podnikání. Pojďme se podívat teď v té druhé části, jak jsem říkal, že první část bude o tom, komu šéfoval Petr Kellner, a druhá část, kdo naopak šéfoval Petru Kellnerovi. Pojďme se podívat na skupiny nadnárodního globálnějšího charakteru. Pokud chceme ovládnout nějaký prostor a nechceme každé 4 roky podplácet novou vládu, tak musíme na nově získaném území nebo kolonii, řekněme, ustavit novou šlechtu v úvozovkách, nebo řekněme oligarchy, tedy osoby nám plně zavázané za svůj úspěch. Tyto nadnárodní skupiny nechají až absurdně zbohatnout velmi schopné, roky připravované osoby, kdy jim budou doslova nevídaně zametat kobereček, takže ať přijdou kamkoliv, tak se jim všechno podaří. Čímž se samozřejmě stávají takovým jaksi nepsaným vzorem pro hlupáky, kteří poukazují na to, jak se vypracovali z ničeho, a školitele osobního rozvoje, co zkouší napodobit jejich strategii, aniž by vlastně tušili, jaké skutečně jsou. Petr Kellner byl jednou z takovýchto osob. Komu ale měl být podle tebe zavázaný? Jaké jsou ty nadnárodní skupiny od Paříže po Moskvu, řekněme, kdybychom je měli definovat tehdy? Kdo vlastně řídil nebo nějakým způsobem vedl, možná i na delší opratě, ale vedl Petra Kellnera?
Kdo by vedl Petra Kellnera? Petr Kellner samozřejmě byl součástí toho globálního kapitálu. To se nedá jen sdělat, takže jako to vedení, to tam asi takhle se formulovat nedá. To je takhle přehledná změť vztahu a vazeb, že ty můžeš jedině vysledovat vždycky, komu vlastně činil dobře. A když už jako neměl co nabídnout, nebo dokonce začínal ohrožovat svým konáním toho, komu nejprve činil dobře, no tak samozřejmě potom se stává nepřítelem. Já myslím, že tohle to vlastně vlastní teď tomu současnému světu stále více, že se začnou pohlcovat i lidé, kteří se dostali, jak říkáš, hodně vysoko, vypracovali se nebo byli podporováni v tom, aby si mysleli, že jsou hodně vysoko, že jsou těmi už skutečně hybateli, že jsou vlastně v té skutečné finanční věrchušce tohoto světa, no ale postupně samozřejmě začínají být nepohodlní, protože se stále více soustředuje moc do rukou úzké skupiny lidí, no tak samozřejmě prostě ty všechny možné Kellnery a Dassaulty a další, kterým padají ta letadla, tak se jich samozřejmě snažím zbavit, protože hold chci tu moc celou. To je, myslím, jako dost důležité si uvědomit, protože vždycky se tady tak si promítají takové ty největší svody do těchto jednání a všichni přemýšlejí, co je u toho člověka silnějšího, zda slávo, moc nebo peníze. Já jsem přesvědčen, že na tom prvním místě je ta moc. A ta moc se samozřejmě vyjadřuje potom těmi penězi a ti lidé, když mají moc a když mohou ovládat ty ostatní, to znamená zbavit se konkurence, no tak samozřejmě v tom okamžiku jsou prostě nuceni a bez jakýkoliv skrupulí to udělají, likvidovat své údajné partnery, přátelé v tom biznesu. Tak já si myslím, že prostě je to jenom jako prostě otázka jako času, kdy v té pyramidě prostě skončíš a když nejsi tedy úplně hodně vysoko, a já doufám, že i ti, co jsou úplně nejvejš, takže nakonec skončí taky, protože je to systém, jak kdysi byl popsán jako jedna velká restaurace, že kde jeden požírá druhého.
Uh-huh. My se bavíme o té hierarchii globální pyramidy, kde potom pokud postupujeme hodně rychle vysoko, tak budeme samozřejmě zničeni těmi, kteří jsou ještě více nad námi. Já jsem se právě snažil zaměřit na to, kdo byl nad Petrem Kellnerem, kdo mu v úzovkách samozřejmě šéfoval, nebo kdo ho vedl na další opratě, ať se jednalo o ty zpravodajské skupiny, komunitu, která v podstatě měla ruce v těch největších transformačních procesech střední a východní Evropy a jejich přimknutost vlastně k západu, ať vstupováním do NATO v roce 1997 a tak dále. Ten nápad kuponové privatizace byl svým způsobem geniálně rafinovaný. Dát lidem pocit, že něco získávají, vybrat za to od nich ještě peníze a následně se legálně zmocnit většiny národního majetku, který zůstal po socialismu. Za architekty, a to se právě dostává možná k tomu, kdo stál nad tím Petrem Kellnerem, a na to jsem mířil, protože za architekty kuponové privatizace můžeme považovat v zásadě tři osoby. Dušan Tříska, Tomáš Ježek, Václav Klaus. Potom několik samozřejmě členů vlády a několik agentů komunistické STB. V Rusku třeba byli zase nejbohatší miliardáři typu Michail Chodorkovský, Roman Abramovič a tak dále. Ale z pozice Česka narážíme vedle jmén Dušana Třísky a Tomáše Ježka na jméno Václava Klause. O Václavu Klausovi se traduje, že jeho pokladníkem byl právě Petr Kellner. Do jaké míry myslíš, že jsou takové informace odůvodněné? Měl Václav Klaus napojení na ty nadnárodní struktury skupiny, které řídily privatizační procesy v Československu, později Česku, a jeho pokladníkem byl Petr Kellner. Je to, myslíš, odůvodněné, nebo je to spíše nějakým způsobem nepochopení té situace, která tehdy byla?
Petr Kellner určitě podporoval Václava Klause, je to veřejně známá věc, konec konců i ten zámeček na Hanspalce, ve kterém sídlí Institut Václava Klause, byl podporován Petrem Kellnerem, ale to, jak si říkal, kdo ho řídil, nebo ne, to určitě tak nebylo, že by ti autoři té kuponové privatizace děli takový vliv dnes, že by řídili Petra Kellnera, ten se prostě dostal do úplně jiných sfér teď. Takže on je samozřejmě svázán historicky s těmi všemi lidmi, kteří byli autory kuponové privatizace, nebo kteří na tom dělali, bylo jich daleko víc, to bylo několik desítek lidí, ale ty se teď jmenoval třeba ty tři, to znamená bratři Třískové nebo čtyři, Tomáš Ježek, Václav Klaus, ale to není, myslím, úplně to nejpodstatnější, prostě protože teď v té situaci, kdy se ptáš prostě, kdo ho řídil teď, tak on byl opravdu tak už vysoko v těch strukturách, že tady na něho v podstatě nikdo nedohlédl od nás. Ale samozřejmě, že protože tam byly nějaké staré vazby, dohody a tak dále, tak podporoval tuhletu skupinu lidí, třeba kolem Václava Klauze a další. On se snažil vždycky mít vliv na prezidenty, on se snažil, točil se vždycky kolem prezidentů, to byla jakási jeho zásada, že moc se mu nechtělo dolů, takže to nebylo takové jako do těch politických stran a tak, takže to nebylo tak jako v případě jiných všelijakých sponzorů, kteří si tím kupovali politickou přízeň a nějaké kšefty tak silně, jako to dělali prostě jako takový ti drobní všelijací, co tady pobíhají za těma partajema. On se prostě soustředil jenom na tu, od okamžiku, kdy už to měl, jenom jakoby na to nejvíc naleštěné šéfovstvo politiky.
Když totiž narážíme na všechna ta jména osob, která později obsadili klíčové státní funkce nebo tunelovali banky, tak to v podstatě vůbec není žádná úspěšná pravice, jak rádi lidem věší půlíky na nos, ale lidé z Československé akademie věd, a to vesměs ze zmíněného prognostického ústavu, architekti privatizace Dušan Tříska nebo bratři Třískové, Tomáš Ježek, Václav Klaus, Miloš Zeman tehdy, tehdejší šéf Fondu národního majetku Roman Češka, tehdejší guvernér České národní banky Josef Tošovský, kterého vlastně Václav Havel tehdy postavil do čela první úřednické vlády v roce 1998. Všichni tito lidé představovali jak kádrovou rezervu pro nový systém nebo režim, tak vlastně nomenklaturní kádrový rezervoár režimu starého. To je ta pravice se stejnými možnostmi a příležitostmi pro všechny. Dokonce doktor David Ellerman ze Světové banky v souvislosti s kuponovou privatizací tehdy označil Václava Klause za, cituji, tržního bolševika a architekta finančního pirátství. Tak jenom abych se ujistil, hovoříme stále o těch stejných příležitostech pro všechny. Já totiž se snažím zacílit ty informace, které už se dnes v podstatě zamlčují nebo tak mě obcházejí, a to jsou právě tyto konexe, a snaží se lidem v podstatě vštěpit to, že vlastně každý má stejné příležitosti, jak zbohatnout, ale někteří jsou poprstrkováni takovým mocným způsobem, že je to úplně až do očí bící a někdo si toho jaksi nevšímá nebo předstírá, že vlastně si toho nevšímá, že ti to lidé zbohatli jenom vlastní pílí a přičiněním.
No tak samozřejmě, to každý slabomyslný člověk poměrně musí vidět, že byli tací, kteří prostě měli prostě to privilegium a tím pádem, že byli silní, tak vlastně se, že zbohatli, jako jak si na té privatizaci, tak potom mohli potápět zase ty slabší. A teď se to děje samozřejmě jim, těm, kteří tehdy vlastně šlapali po těch druhých, protože se najednou tím, že prostě vyloupili nějaký podnik, tak začali chovat najednou jako na bobové, kupovali si drahé autáky a učili se kouřit doutníky a chodit prostě v nějakých nemožných hadrech a předváděli se na recepcích, jo, prostě zapalovali si bankovkama cigára a tak dále, že jo, jako, jo, takže najednou se prostě položili zcela do toho, že jsou oni teda ti vyvolení, oni jsou prostě ti, které předtím vlastně povinně politicky kritizovali, že jo, ti západní prostě oligarchové, že jo, ti západní velcí kapitalisté, velkokapitalisté začali si na to hrát, že jo, no, teď je to potom začalo postupně také žrát, že jo, jako ze zhora a teď z toho nadnárodna, že jo, které vůči ním bylo nejprve nesmírně schovývavé, takže si to přáli, aby se tímto způsobem ta země zcela narušila, rozrušila, protože věděli, že dřív nebo později to bude stejně všechno jejich. Jo, vidíme to dneska velmi dobře na Ukrajině, tam si myslím, že je to úplně prostě průhledné, že i ti oligarchové ukrajinští, kteří si mysleli, jak si obrovsky pomůžou, když třeba rozkradou peníze, které jim poslal Mezinárodní měnový fond, tak nakonec zjišťují, že byli pečlivě zmonitorováni a že jsou teď jako jednoduše vydíráni. To znamená, že kdyby, jo, jak se tam říká
prostě... Nechali tady ty peníze rozkrást, ale zároveň monitorovali, aby je mohli potom následně vydírat, takže to měli takhle promyšlený už od začátku.
Samozřejmě, to je promyšlená strategie od samého počátku. Takže tady, jak si samozřejmě to bylo dost podobné, ale já právě proto jako neříkám, že by někdo z těchto těch lidí mohl dneska řídit Petra Kellnera, protože, jak říkám, tohle to všechno už měl za sebou. To byla nějaká 90. léta, ale samozřejmě vás by vztahy, to všechno tady bylo, takže ty lidi dál podporoval, to je poměrně logické, že každý na každého něco ví, tak to takhle to prostě srovnané, ale jako říkám, on už řešil jiné věci. On už jako byl opravdu potrubíš. Tak v tom je asi ten rozdíl oproti těm běžným jakoby českým velkopodnikatelům.
Takže kdybychom to měli shrnout na konci této kapitoly, aktivity PPF přesahují hranice České republiky v oblasti pojišťovnictví a splátkového prodeje působí v Rusku, na Slovensku, ale i také v Číně. Pokud zůstaneme u té hypotézy nadnárodních skupin, které měly udávat jakýsi směr Kellnerovým aktivitám, ukazuje to spíš na Moskvu než na západní elity, nebo to nelze takto jednoznačně určit, tedy v rámci toho rozkročení Petra Kellnera, kdo mu udává ten směr nebo to tempo, to si určoval on sám v podstatě, jak západ na půl, tak půl Moskva, Čína.
Ne, tihleti globalisté, oni tam to až zase tak už potom nehraje roli, protože ten kapitál prostě je opravdu nadnárodní důsledně, jo, takže to, jestli se bavíš prostě v Moskvě, nebo jestli se bavíš prostě v New Yorku, jo, v nějakých jiných centrech finančních, tak už nehraje opravdu takovou roli, akorát, že samozřejmě máš potom někde nějaké záseky, problémy, větší podporu nebo menší, typický home credit, byla akce, se kterou šel do Číny Petr Kellner, kde prostě potom vlastně stáhnul z kůže prostě celou řadu prostě Číňanů, jako protože i tam prostě přepál ty úroky na těch povolených 25%, které povoluje zákonodárství čínské, že se tam opět choval jako brutální lichvář. Jo.
No, a takže... To je zajímavé, proč ho ty Číňané nechali. Číňané nenechávají jen tak podnikat zahraniční podnikatele v Číně. A co víc, nenechávají ještě okrádat Číňany cizími podnikateli, tak proč vlastně ta čínská vláda, komunistická vláda vůbec nechala podnikat v Číně? To bylo taky jisté privilegium, které nebylo tak úplně běžné pro zahraniční.
Já myslím, že právě potom zase došlo k nějakým dalším kulhandlům, že jo, takže prostě tady byl nějaký Huawei, že jo, který tady chtěl vlastně ovládnout celou tu síť 5G, tak to zase, jak si on tady zase zcela slíbil, že v tom pojede, takže si myslím, že právě po tomhle tom, kdy mu tam hrozilo, že jak si ho semelou zcela soudy, tak potom jasně. Si myslím, že došlo k nějaké dohodě a
si plácli na ten hlavě.
Ano, že vlastně i tak trošku jako je možná pravdivé to, co ta Čína vyhlásila, prostě, že nemá žádné pohledávky vůči panu jeho před smrtí vlastně, nebo po smrti, ještě to nějak konstatovali Kellnerovi, že je všechno v pořádku, jako jo. Takže tam prostě došlo takovéhle nějaké dohodě. Tak se to prostě jako děje v tomhletom světě toho velkého kapitálu, prostě, že se všichni baví napříč, no tak samozřejmě, když něco někde ten člověk nevyváží a někdo se urazí v tom smyslu, že najednou jde o nějakou vyslovně strategickou věc, tak protože samozřejmě ty bankovní struktury mají v hrsti zase politiky a jako kráje si ten svět vlastně skrz ně politicky, no tak samozřejmě potom, jako když tady třeba jde o nějaký Huawei prostě ve střední Evropě, ve státech V4, ve státech, které jaksi mají pro třeba Spojené státy, mít tu zásadní roli při budování takzvaného trojmoří, to znamená vybudování jakéhosi Condor Sanitea jako mezi východem a západem, a teď se jim tady něco v tom nezdá, nebo respektive nezdá se to většinou těm bankéřům, kteří to chtějí ovládnout, tak začnou proti tomu člověku pracovat politicky, že jo. A politicky znamená, že vlastně se toho chopí i ten stát, že jo, to znamená tajné služby a tak dále.
Pojďme se podívat na další kapitolu v rámci našeho rozhovoru. O propojení Petra Kellnera a ředitele České televize Petra Dvořáka si pískají vrabci na střeše a je asi zbytečné plýtvat vysílacím časem a tyto vazby nějak široce uvádět. Stačí do Google zadat vedle sebe tato dvě jména. Nicméně povšiml jsi, jak ještě několik měsíců před smrtí Petra Kellnera se začaly na Petra Dvořáka soustředit takové zvláštní tlaky uvnitř samotné rady České televize. Jedni ho vinili z nákladné přestavby jeho kanceláře, jiní zase zneužívání jeho vozidla. Prostě takové zvláštní šťouchance, protože předtím byl Dvořák skoro až svatý, když na něm našli smítko. Třeba když Česká televize objednávala IT služby za nějakých 115 tisíc nebo kolik to bylo korun od firmy Gopas, kterou Dvořák dlouhodobě spoluvlastní se spolumajitelem PPF Ladislavem Bartoníčkem a kde jeho žena Milena Dubská zasedala ve správní radě, tak se hned vřískalo o útoku na svobodu České televize. Ve mně to evokuje nebo ve mně to budí takový dojem, jako by měl být Dvořák použitý pro nějakou špinavou práci, špinavou hru, kterou vykonal a teď už není potřeba a naopak je příhodné se ho nějakým způsobem zbavit. Pozoroval jsem to právě i před smrtí Petra Kellnera. Co si o tom myslíš?
No, samozřejmě my víme, že pan Kellner se pravidelně s panem Dvořákem scházeli, ale v posledním době, tuším roka půl, ty kontakty omezili na nějakého prostředníka, to se jako tak docela vědělo v tom televizním prostředí. No a jakoby byl pro něho pan Dvořák méně důležitý pro Kellnera, ale on si počítal určitě, jako to, protože samozřejmě byli spojeni spolu v té mediální sféře tím, že on pro něho dlouho dělal Dvořák, takže si dovedu představit, že opravdu by mohl mít potom místo v tom novém impériu a to je, myslím, důležité zmínit. Mediální impérium chtěl vybudovat Petr Kellner tím, že by propojil prakticky 90% médií, vyjma České televize a Českého rozhlasu, tedy těch veřejnoprávních, a to už bylo téměř na spadnutí. Všechny dokonce se podařilo a tady jak si právě vidět.
Tak může propojit veřejnoprávní prostor s privátním sektorem.
Ne, počkej. On chtěl teď vlastně vytvořit, a říkám, už to bylo téměř na spadnutí a myslím, že se od toho, u leckých lidí se od toho odvíjely i různé politické plány na podzim. Tak on měl vytvořit vlastně z těch soukromých, s těmi soukromými majiteli, těch královstvíček tady různých, to znamená Mafra, to znamená, jako to je Babiš, jo? Křetínský, to jsou takové ty Blesky a různé další a Reflex a tak dále. Pak tady jsou rádia, která jsou samozřejmě, které má třeba i ten Babiš a další rádia. A on chtěl vlastně vytvořit jakýsi konglomerát, v podstatě jenom totalitní vlastně systém, jaksi ovládnutí, naprosto monopolní ovládnutí toho našeho mediálního prostoru. Takže tohle to se asi úplně neuskuteční. Jediné, co vím, že ještě bylo před dohodou a nemohli se dohodnout nějak, jestli do toho půjde i český vyhledavač Seznam. Ten byl pro ně důležitý, Lukačovič. Takže toho...
Znamená prostředník v podstatě Zdeněk Bakala.
Ano, takže teď, co nejdříve, jak se tady mělo stát, jak si toto podstatné, že by se pod, jako vedle té Novy, co má a tak dále, vedle těch televizí, byla by v tom i Prima, takže by se vlastně vytvořilo takovéhle vlastně monopolní impérium, no tam by určitě za ním šel potom ten Dvořák, takže on jakoby ztratil vlastně zároveň ochranu toho Petra Kellnera, kterého to vlastně už tolik nezajímalo, co se děje v té České televizi, soustředil se na něco úplně jiného, no a zase samozřejmě Dvořák o to více začal překážet vlastně té stávající garnituře, takže nakonec i v podstatě bylo dovoleno, aby se trošku začala obměňovat rada, aby se do rady dostali lidé, kteří budou kritičtí vůči Petru Dvořákovi a pokud by se jim podařilo ho i odvolat a pokud by se jim podařilo, ale to se obávám, že se tak úplně nestane, dostat se do takzvaného rejstříku smluv České televize, tak bychom se asi hodně divili. Ale na druhou stranu, když by Petr Dvořák odešel ke Kellnerovi a tady se prostě toto dělo, tak by Kellner samozřejmě ještě mohl do toho monopolu počítat svým způsobem s Českou televizí, protože by se obnažila strašná spousta věcí. Jo, ty začerněné smlouvy, tady nejde jenom o to, jestli jsou odměňováni ti lidé, kteří působí v tom uměleckém a žurnalistickém prostředí, ale zřejmě i tam bude napojení na politiky a nevíme ještě co dál, protože ta Česká televize někdy působí opravdu jako zahraniční zpravodajská agentura, míněno tedy v tom tajně služebním poslání. No a ten obrovský boj o to, aby se vlastně nerozklíčovaly ty smlouvy, které jsou tam velmi nepřehledné a mají s tím všichni ti radní problémy, Konec konců ta dozorčí komise, kterou si zvolili, tak tam je někde jeden z klíčů k České televizi, ale nebylo to už teď tak podstatné, pokud by vytvořil to impérium, takže to se nestane teď zřejmě.
Já možná navážu na to, co jsi právě načal, protože my jsme tu hovořili o těch devadesátkách, o České pojišťovně, o Kellnerovi, o PPF, tak jenom taková pikoška. Petr Dvořák se také podílel na převzetí e-banky od jejich zakladatelů ze skupiny Expandia. A jedním z tehdejších manažerů Expandie byl Miroslav Singer, později viceguvernér České národní banky. A tady je skutečně vidět, jak si to ti bývalí prognostiáci rozdali mezi sebou a porcovali toho medvěda. Myslíš, že Petr Dvořák byl koněm těchto skupin, které ho instalovali do České televize, aby mediálně jaksi zastřešoval a správně prezentovali jejich zájmy, anebo naopak, aby Česká televize do těchto jejich zájmů nestrkala nos a mlčela o nich, že to byla ta úloha Petra Dvořáka v České televizi. Nebo to je, v podstatě on tam pořád je, tedy to je ta jeho úloha.
Určitě, on s těmi skupinami byl velmi zadobře a všichni se pravidelně scházeli a to jako není žádné tajemství. A samozřejmě jsi měl třeba Singera, no tak jako ono to chce vždycky nějakou mediální podporu, když neustále si hraješ s kurzem koruny, že na tom se dá úžasně vydělat, jo. Takže jo, ta ekonomika podle toho pak vypadá. Tak to jsou samozřejmě velmi důležité věci, jako aby tito lidé vlastně byli ve spojení s nějakým médiem, které pokryje.
Na veřejnost se vynořila další zajímavá napojení Petra Dvořáka na spolumajitele Kellnerova PPF Ladislava Bartoníčka. Petr Dvořák je totiž finálním majitelem firmy Globe Invest One, a to opět s pověřeným ředitelem PPF Ladislavem Bartoníčkem. A teď to začne být velmi zajímavé. Na tom je krásně možné vidět nebo možné ověřit, jak to ti globalističtí kádři umí zašmodrchat ty různé majetkové propojení struktury, vlastnické struktury a propojení, protože majitelem té holandské, mimochodem holandské firmy Globe Invest One je další nizozemská společnost Telia Netherlands Holding se sídlem na stejné adrese jako ta předchozí firma, to znamená Globe Invest One. A tu Telia Netherlands Holding vlastní nizozemská společnost Eyelid Holding, to je další společnost se sídlem také na stejné adrese. A tuto společnost vlastní další kyperská pro změnu společnost Griffiths Invest Limited, kterou vlastní pro změnu další česká společnost Pafost Invest SRO, a tuto českou Pafost Invest SRO společnost vlastní dva bývalí manažeři PPF, Zbyněk Štěrba a Petr Havlíček. A tuto českou společnost vlastní další, ale jiná kyperská společnost, Mechiny Holdings Limited, kterou vlastní, potom už se blížíme ke konci, Verde Trading Incorporated se sídlem na britských Panenských ostrovech. A jsme doma. A tato společnost, Verde Trading Incorporated, sídlí na adrese, která vede k řadě podniků známých z Panama Papers. Já to uvádím jenom jako příklad, jak je velmi obtížné z těch různých zašmotrchaných propojení částí akcí, vlastnických práv, pověření a majetkových struktur a tak dále na mezinárodní úrovni rozplést a rozklíčovat tu stopu těch firm, kam v podstatě vedou a kde je jejich zakončení. Co myslíš, že to dokazuje? Co podle tebe Petr Dvořák a Ladislav Bartoníček z PPF skrývají, když si dávají takovou práci s utajováním těch offshoreů různých s tolika odbočkami, které vedou až do daňových rájů?
Tak co by skrývali? Skrývají prostě svoje majetky, nic jiného nedělají. To je jednoduché. Tak samozřejmě nesedíš v takové pozici, nebo mělo by to být samozřejmě jinak, ale tady už se stalo zvykem, že nesedíš v takové pozici, jako když jsi generální ředitel České televize, aby si bral jenom plat. Všichni si zvykli až příliš na to, že se té pozice prostě zneužívá k vlastnímu obohacení. No, tak bylo to tady přítomno celých těch 30 let v nejrůznějších pozicích politických, a proč by tomu tak nemělo být ve veřejnoprávních médiích. Tak není na tom nic nelogického, je to bohužel až příliš normální. Jo, takže ano, tohle to zašmodrchání, ale Petr Dvořák by se jenom měl uvědomit, že je v tom všem dost malou rybkou a že ho klidně kdokoliv, kdykoliv hodí přes palubu, protože bude-li pokračovat takhle dál, a jako bude pokračovat asi zřejmě, protože moc nijak nemůže, je toho s tou Českou televizí spojeno příliš moc, jak říkám, tajemství leží v rejstříku smluv České televize, tak samozřejmě se jednoho dne na ty věci přijde a on jako nebude ten, koho by kdo chtěl chránit. Možná ten poslední velký ochránce mu právě zemřel.
My se tady bavíme o registru smluv České televize, ale můžeme se tady zároveň samozřejmě bavit i o registru smluv centrální úrovně, to znamená zveřejněným smlouvám. A to nás přivádí třeba k tomu, že když si to vezmeme kolem a kolem, tak Dvořákův spolužák, protože Ladislav Bartuníček je zároveň jeho spolužák bývalý, to samozřejmě jeho kamarád, to znamená Dvořákův kamarád a spolužák Ladislav Bartuníček z PPF, je také předsedou dozorčí rady společnosti O2, vlastně ne teď už jeho PPF. A tato společnost provozuje televizi O2, to všichni víme. Takže Dvořákův obchodní společník holandské Globe Invest One Ladislav Bartuníček je zároveň spolumajitelem firmy O2, která podniká v oblasti hromadných sdělovacích prostředků. A co říká zákon o ČT? Její ředitel nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost v jeho rozhodování. A když se podíváme na veřejný registr smluv, nikoli ten tajný, zatím nezveřejněný registr smluv České televize, ale neveřejný registr smluv, tak zjistíme třeba, že Česká televize uzavřela od roku 2016 s firmou O2 Ladislava Bartoníčka více jak 70 smluv za více jak 250 milionů korun bez DPH. Takže v podstatě ředitel České televize Petr Dvořák podniká přes holandskou Globe Invest One s ředitelem O2 a někdejším svým spolužákem Ladislavem Bartoníčkem a za 4 roky svému spolužáku a kamarádovi přihrál zakázky za 250 milionů z veřejných peněz, koncesionářských peněz a všichni píjci a strážci nezávislosti České televize za rytěm blčí. Jak je to možné? Dokážeš si to vysvětlit? Je to sice taková řečnická otázka samozřejmě, ale všichni mlčí, jen tak na to všichni koukají a úplně jako nevidí, co na to říct. To je opravdu neskutečný stav, jo. A to je opravdu, jak jsi říkal, rybka ve vodě, těch peněz se samozřejmě tady točí daleko, daleko více.
No tak samozřejmě zase zpátky se odkážu na ty smlouvy. Tam leží to rozuzlení, protože celá řada lidí, kteří tedy jsou těmi strážci, jak říkáš, na tu televizi navázána, takže celé to umělecké, takzvané umělecké prostředí pražské kavárny, kde kdo tam má nějaké smlouvy trvalé, vyrábí cosi, prostě na co se nedá sice koukat, ale říct zjevně to dobře živí rodiny. Když se prostě podíváš po všech těch, co nejvíc křičí, a najdeš je na těch různých petičních arších, které jak si ty stálí petenti neustále podepisují, no tak jako tam najdeš celou řadu těch lidí, kteří samozřejmě jsou pupeční šňůru spojeni s Českou televizí, tak bodeť by kritizovali. A naopak, že prostě se velmi budou ohánět jaksi jakousi veřejnoprávností a svobodou a tak dále. Takže jasně. To, co říkáš, jako to je samozřejmě, to tak je a je naopak odporné, že začnou křičet potom na Hanku Lipovskou, že tamhle, jak, kdo ví, jak to je, že ještě v institutu Jany Bobošíkové a tak dále, ale jo, takže nějaké takové se snaží se tam najít nějaké střety zájmu, já nevím, co všechno, které jsou úplně ubohé, protože ona odevzdává prostě opravdu dobrou práci, jak, pracuje seč může oproti všem ostatním kritikům v té radě, kteří často nedělají vůbec nic a jenom se tam přijdou vždycky jak si vyklábosit.
Tak ono se Zdeněk Šarapatka, že jest?
No, jako to, o tom ani nemluvě, to už je tak vykřičená postava, že jo, ale sama má slova hlavě, kam se člověk podívá, no ale to je jedno. Podstatné je, že jak si potom tady se snaží jak si vytahovat někomu prostě třísku z oka, mají prostě tam jak si celé lešení, že jo, jak v těch očích.
To je pravda. Jak si třeba říkal, že ti lidé, které potom najdeme na arších, které podepisují pro podporu České televize, tak je potom najdeme v rámci navázání finančních toků z České televize. Třeba Andrej Babiš má standardně velmi napjaté vztahy a konfrontační vztahy s Českou televizí, která se stylizuje do role mluvčího demobloku, včetně Pirátů a Stanu a je napojená na agentury jako třeba Bison & Rose, Miloše Růžičky, blízkého ČSSD a TOP 09. To všechno samozřejmě všichni víme, ale zase na druhou stranu. manželky nejbližších spolupracovníků Andreje Babiše mají na České televizi své pořady. Mám konkrétně na mysli manželku Marka Prchala, Ditu Pecháčkovou, deník Dity P třeba, a manželku Marka Hanče, teď si nevybavím její jméno, ale Marek Hanč, to je ten vlastně druhý nejbližší spolupracovník Andreje Babiše, no poradce Andreje Babiše. Tak není to tak trochu komická situace? Babiš řve v parlamentu, že Česká televize, Bakala a tak dále, jdou proti němu, ale potom se dozvíme, že stejně ANO schválí zprávu o hospodaření České televize za roky 2016-2017, tak jsme to zažili před několika lety. No bodejť by ne, když manželky jeho nejbližších poradců mají na České televize svoje pořady. To jsme úplně někde v Kucurkově.
Ne, tak samozřejmě tam vždycky probíhá velmi zkomplikované vyjednávání. Veřejnost se toho vždycky dozví jenom kousek. Takže typicky, jak jsi teď říkal, jako o tom schvalování těch zpráv, tak to probíhalo tak, že ty dvě zprávy byly schválně zpětně, vůbec bylo neuvěřitelné, že vlastně předtím se jelo bez jakéhokoliv schvalování, ty zprávy prostě byly a měly být odsouhlasené, takže vlastně vůbec ty poslanci neplnili svoji povinnost. No a potom tedy odsouhlasili dvě a třetí si nechali, protože ještě potřebovali s tou televizí jak si dojednat svoje vstupy, aby tam jako si byly správně prostě jak si účastně dovoleb, tak to mě tehdy velmi pobavilo, že existovala i takováhle taktika, že by říkali dobře, tak tady počkejte, tady to skonvalidujeme, to znamená, dáme to do pucu, to je v pořádku, ty dvě, ale tu třetí, to si ještě popovídáme. Jo? Takže takhle to třeba probíhá, no, tak jako je to Kocourkov, samozřejmě střetů zájmu spousta, jo, takhle to, ano, jako zajistit jako třeba pro svoje manželky, tak jakoby, co si prestižního, oni mají dneska pocit, že to je pořád ještě pocit, že vlastně, když jsou v té televizi, tak vlastně jsou mnohonásobně víc, jako v tom světě nějak, jako prostě to je strašně důležité, že jsou často vidět, to vlastně už dneska iluze, jako protože s rozjezdem internetu to samozřejmě zdaleka už nemá takový smysl, jako když ty televize byly exkluzivní, protože jiné vysílací prostředí a jiná možnost, jak se pouze se svým ksichtem třeba často, protože víc tam jako nebylo dostat jasně, do světa, jasně. Tak to už dneska tak úplně neplatí.
Oni potom ty bělenky poplácají po ramenu, jak si dobré, že si televizi, jo, jak mu zafandě, potom to jeho ego a narcismus ještě více zroste a oni se potom vyspacákovali a v podstatě z té doby spacákové revoluce potom ještě asi zřejmě nevystřízlivěli. Stejně tak jako třeba někteří pravicoví nadšenci a eufemisté z té doby Občanského fóra zastydlí plyšoví revolucionáři. Ale pojďme na další téma v rámci Číny. Já už se blížíme k závěru našeho rozhovoru, je to finální kapitola. Petr Kellner byl označený v tisku jako čínský bílý kůň. Někteří nebyli tak jednoznačně kritičtí a Kellnera označovali spíše jako symbol přemostění a vyrovnávání často protichůdných zájmů Západu a Číny, potažmo i Ruska, o tom jsme se tady všem bavili. První vlaštovku jsme mohli třeba vidět v roce 2014, kdy prezident Miloš Zeman po jeho návštěvě v Číně odletěl zpět do Česka v letadle právě Petra Kellnera PPF, čímž jaksi symbolicky zastřešil čínské zájmy v srdci Evropy. To Kellnerovo namlouvání s Čínou má hlubší souvislosti vedle těch čistě biznisových nebo ekonomických, řekněme, protože společnost Home Credit, kterou si zmínil, Petra Kellnera, si před zhruba dvěma lety najala agenturu CNB, která měla v Česku vylepšovat obraz Číny u české veřejnosti. Ta agentura měla vytvořit síť odborníků, novinářů a politiků, kteří prý ani nemuseli vědět, že byli něčeho takového součástí. Většinovým vlastníkem té agentury CNB je Tomáš Jirsa, což je někdejší partner mluvčího PPF Radima Ochvata. A Tomáš Jirsa je také jednatelem firmy, která stojí za zpravodajským serverem Info.cz. Myslíš, že si Petr Kellner vytvářel předpolí pro obhajobu svých čínských zájmů v srdci Evropy? Prostě nedělal to jenom tak z pouhé lásky k Číně.
Tak z pouhé lásky k Číně nedělal určitě žádný podnikatel tady nic, to rozhodně ne.
Samozřejmě to nemůžeme vyčítat, ten obraz Číny u české veřejnosti, nebo respektive vylepšování čínského obrazu čínské veřejnosti, protože tady máme spoustu think tanků amerických, že sudetoněmecké různé fondy, Stiftungy, já nevím, norské fondy a tak dále. To znamená, že těch vylepšování různých obrazů, ať se jedná o jiné lokality, tak tady máme neúrekom.
Ne, já si myslím, že to dokonce tohle, že je tedy dobře, že se vytváří obraz také jaksi někoho, koho jako většinová společnost nebo respektive alespoň ta velmi křičící menšina, která se snaží ovlivnit většinovou společnost, vidí jako nepřítele, že jo, to je teda Čínu. Takže je velmi dobře, že se vlastně jako na druhou stranu někdo stará o to, aby teda jaksi zase byla ta Čína nasvícena nějak jinak, ale je samozřejmě potom na lidech, aby hledali pravdu, která často bývá uprostřed, že jo. Takže jako proti tomu asi žádná. Co se týká ovšem jako toho, co jsi říkal, že jako jestli jako zavázán Číně, nezavázán, no samozřejmě, že s každým dobrým obchodem v zemích, které mají takovou obrovskou politickou moc, nebo kde je ta politická moc tak důležitá, jako je třeba Čína, no tak samozřejmě to znamená vždycky nějaký závazek, to je logické. Tak teď jde jenom o to, jak říkáš, jako to vyvažovat různě různými dalšími vlivy, což si myslím, že v tom byl Petr Keller velmi šikovný a že se o to pokoušel, že to opravdu dělal, jo? Takže to asi, tady prostě bych neviděl nějaký zvláštní zádrhel, prostě šel podnikat, kam šel podnikat, potom to potřeboval také vysvětlit veřejnosti, ano, že vůbec jsem tedy nevyčítal, musím říct Miloši Zemanovi, že jel s Kellnerem v jeho letadle, prostě proč ne, podporoval podnikatele, který konec konců zároveň, abychom nebyli pořád kritičtí, taky jako samozřejmě té republice hodně přinášel, to zase je důležité v tom zase se musím za Zemana postavit, že neustále nabíral ty podnikatele na ty zahraniční cesty, protože, jak říkám, kapitál má také svůj domov a je dobře, když ho má aspoň u nás, takže jak si to, jak teď mluvil zase při instalaci nového ministra zahraničí o tom, že je hlavně důležitá pro nás ekonomická diplomacie, tak v to já podepisuju a tleskám, tak neměl jsem s tímhletím jako žádný zvláštní problém. No, co se týká toho, ještě jednou jako toho vyvažování, je to naprosto nezbytné a ti, co potom nevyvažují, tak samozřejmě, když nabide nějaká jedna síla vrchu, tak ho smetou. No, to je prostě pravda. No. To prostě, jakmile se už dostaneš do takového prostředí, tak samozřejmě svým způsobem mnoha věcí vlastně děláš toho bílýho koně. Já si myslím, že tady je řada lidí, kteří si sami i třeba o sobě myslí, že mají kdo ví jakou moc, tak svým způsobem v tom velkém podnikání vlastně sehrávají tuhle roli. Protože ono je to velmi vachrlaté, co vlastně ti lidé vlastní. Jsou vachrlaté všechny ty žebříčky Forbesu, který neustále hodnotí, kdo je jak bohatý, prostě to bohatství je samozřejmě jako často tak zamlžené, že vůbec ty žebříčky těch nejbohatších mužů světa neberu vážně. Jsou mnozí, kteří jsou daleko bohatší a vůbec těch žebřících nefigurují, nebo jsou tam na nějakém relativně skromném místě, ale mohli by si je všechny koupit dohromady. Takže samozřejmě, že v takovém systému ti jaksi lidé, kteří mají ty nejvyšší ambice a získali k tomu ať už jakýmkoliv způsobem prostředky, tak samozřejmě, že sehráváš vlastně i roli jaksi trošku někdy toho mouření na, jo, protože pochopitelně se občas jako musíš někde poklonit až na zem, že jo, někde se musíš chovat prostě opravdu až podlézavě, že jo, jako a leštit boty a jo, jinde pak zase začneš být důležitý a začneš jako ty lidi tlačit na zeď, že jo, a šlapat botou a tak dále, aby si zase někoho naklodil jiného, nebo aby si aspoň dal najevo, že máš nějakou reálnou moc, ale ono s tím opravdu s tím bělokoňováním, jak si je to asi tak na celém tom východě, že jako je značná část těch lidí pouze něco prostředkuje.
Pojďme se od řechtajících bílých koňů přesunout na kapitolu ohledně souvislostí kolem nehody Petra Kellnera. Petr Kellner havaroval 27. března ve vrtulníku Airbus SA-50, tedy Eurocopter, a mimo něj nebo vedle něj zahynuli i další 4 lidé plus jeden. Na palubě zemřeli lyžařský profesionál a průvodce Gregory Harms, 52 let, z Colorada, Petr Kellner, 56 let, a trenér a instruktor snowboardingu Benjamin Larocher, 55 let, oba z České republiky. Potom dva lidé z Aljašky, dlouholetý horolezecký a lyžařský průvodce Sean McManamy, 38 let, a pilot Zachary Russell, 33 let, z Anchorage byl na Aljašce. No a fotograf a bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horvát byl jediným, který tu havárii přežil. On se probudil a i promluvil o vlámci té nehody, že tam se v podstatě manévrovali nad tím ledovcem. Přijde ti taková havárie jako standardní? Samozřejmě žádná havárie není standardní, vždycky je to souhra řetězů okolností a jakýchsi náhod předtím, je to nějaká chyba, ale ten vrtulník se skutálel z 250-metrového svahu, neutrpěl žádné rozlámání, měl šrámy, byl vyválený, ale byl celý ten vrtulník a přesto všichni až na jednoho zemřeli v tom vrtulníku. Přijde ti to vážně jako normální, že samozřejmě budeme spekulovat?
Nevím, tak to neumím posoudit, z jaké výšky, co se stalo, ale samozřejmě, že tolik vlastně, jako vždy, je to jak se všemi těmi pády těch letadel, třeba na Ukrajině a podobně, ty malajzijské aerolinky, jako kdyby měly nějakou smůlu nebo nějakou dohodu s čertem, je to samozřejmě velmi, je tam spousta podezření věcí, no vždycky, když se zamlčuje a pozdě se s tou zprávou přichází, tak vždycky to jako samozřejmě vytváří velký prostor pro dohady. Jo, mně se zdá, že to není vůbec normální, že tedy si vybírá takovéhle sporty v téhle době, ale to je asi jeho osobní natyrel, to byl jeho osobní natyrel a každý to samozřejmě věděl, že jezdí na jedno místo, tak to samozřejmě vytváří hned jaksi prostor pro spekulace, že tam byl jaksi vlastně velmi obnažen, protože přes všechny ochranky se v podstatě cizím prostředí, které jaksi znají místní a místní služby a všichni znají prostě naspaměť, tak se vlastně úplně nahý a konec konců při dnešních technologiích se dá kdokoliv jakkoliv zabít, těch možností je tolik. Jo, jsme nádoby křehké a nevím, jako já už myslím, že těch spekulací kolem toho, které narobila spousta, já moc nevěřím té náhodě, té nehodě, je to velmi podivné, že někde před západem slunce si vyrazí do hor, proč, jestli to by mělo nějaký jiný důvod, těžko říct, je to zvláštní, je tam spousta zvláštností, že by to byl takový riskér, že pojede prostě do tmy lyžovat na ledovec, no nevím.
Jasně, on tam totiž ještě vyměnil i pilota, ano, který byl měnit těsně před tím odletem, což je zase další věc, no, přesně neznámý pilot. Nicméně víme, že PPF, a to už si tady vlastně zmínil, jakožto majitel operátora O2 už dlouho usilovala o to, aby sítě páté generace 5G pro ně stavěla Huawei a kvůli tlaku Američanů, různých organizací a tajných služeb, samozřejmě jako Five Eyes, na českou vládu z toho nakonec sešlo, PPF musela vybrat jiného dodavatele, byl to Ericsson, a když vlastně v polovině února tohoto roku Ericsson oznámil, že bude stavět 5G sítě v Česku i na Slovensku, tak i hned den poté PPF oznámila, že společnost CETIN, která by fakticky stavěla ty 5G sítě od Ericssonu a instalovala je v České republice na Slovensku, tak PPF oznámila vstup CETINu na burzu. A CETIN má hodnotu zhruba 8 miliard dolarů. A PPF oznámila, že chtěla zhodnotit její akcie na burze za 5,5 miliardy dolarů. PPF se tedy chtěla zbavit kontroly, přímé kontroly nad CETINem. Myslíš, že se připravoval obří kšeft přes nastrčené prostředníky, kdyby tento control share CETINu i hned koupil Huawei a obešel by tak všechny ty blokace a různá embarga na Čínu v České republice, na Slovensku, že to byl to, co nahrává těm spekulacím v rámci té jeho nehody. Už jsme to tady zmínili, ale bychom to postihli v té tu kapitola vsadil do čeho kontextu nebo formy, že tohle to nejvíce nahrává té spekulaci ohledně možného zásahu cizích služeb do té nehody v rámci vrtulníku na Aljašce.
Ano, protože to je to nejstrategičtější, co v poslední době dělal. Protože to, že třeba vytvářel informační monopol si v České republice a připravoval tak půdu prostě pro naprosto totální ovládnutí politiky, to je jedna věc. To až zas tak nikoho, myslím, tolik netrápí, protože tady vždycky existuje obrovská spousta dohod. Tam vždycky se ten člověk dá přinutit k tomu, aby nějak bylo propustnější to informační prostředí, myslím tedy od těch velkých hráčů. Ale samozřejmě tohle to je naprosto základní strategická věc. Navíc, kdyby tady to byla Čína, která je dnes postupně už vlastně ekonomickou mocností, se dá říct číslo jedna na světě, jo, přestože se s těmi čísly různě žongluje, ale je to tak. Tak samozřejmě to je potom už jako jiná hra, takže pustit do toho prostředí prostě takovýhle tank jako světový, tak to samozřejmě znamená jaksi tvrdé ovládnutí jako toho vlastně Trojmoří, tedy toho prostoru, o kterém se tak jako všichni ti Friedmanové prostě snaží jako ho nějak definovat a postupně realizovat, tedy že tady by zůstal jakýsi vliv Spojených států i poté, co se Spojené státy víceméně začnou stahovat z Evropy, protože budou řešit úplně jiné problémy jako stát. Takže to vnímám jako velkou strategickou věc a ano, souhlasím, asi největší prostě motivace pro to, aby se mohl někdo pokusit o to odstranit Petra Kellnera.
20 dní před nehodou, a to už si tady také zmínil, Petra Kellnera se zřítil také vrtulník v Normandii ve Francii. Na jehož palubě byl francouzský průmyslník a mediální magnát Olivier Dessault. A když si to spojíme dohromady, Dessault vlastnil vlivný pravicový list ve Francii, velmi známý Le Figaro. Kellner koupil CME americkou, která vlastnila také i televizi Nova. Oba podnikali jak s Ruskem, tak i s Čínou. Bavili jsme se tu o oligarších a šlechtě, kterou si vodili na delší oprati různé nadnárodní skupiny od Paříže po Moskvu, je vlastně od New Yorku po Moskvu, řekněme, mohli bychom to tak říct. Nicméně došlo i tady k nějakému rozlomení těch globalizovaných skupin, kdy už najednou tajné služby netáhly za stejný provaz, kdežto Dessault i Kellner volali po jakýchsi starých pořádcích a začali mít vliv. Myslíš třeba, že Kellner i Dessault věděli, o co se skutečně hrálo na té globální úrovni, jaké skupiny končí a kdo přichází na jejich místo a svých pozic se prostě nechtěli vzdát. Mysleli si, že když budou své peníze a vliv využívat pro jejich účely, tak tyto globální tendence zvrátí a svoje schopnosti prostě nedocenili. Byla to jakási hra lokálních mocných s globálními mocnými, taková přetlačovaná, jak si kdo z koho.
No tak se řekl to velmi přesně, ano, je to tak, protože teď se vlastně ti, jak říkáš, lokální velkokapitalisté prostě snaží zachovat to, ten půdorys, na kterém fungovala politika, nebo respektive i to vlastnění vlastně uplynulých 200 let a samozřejmě ta největší podpora pro to velkopodnikání byla vždycky na takzvané pravici, dneska už se to velmi obtížně dá rozlišit, co to vlastně je, to jak jsi říkal, jako samozřejmě u toho Dassault, jako to byl také ten vlivný, to vlivné médium, jedno z nejzajímavějších vlastně Le Figaro, který mu snad třeba v Americe odpovídá Wall Street Journal, tak to jsou samozřejmě, to byla ta prostředí mediální, která zároveň formovala tento druh politiky, no a s tím vlastně by souvisela ta snaha Petra Kellnera vytvořit to svoje vlastní mediální impérium v České republice, které by bylo vlastně méně průstřelné. A je vidět, ano, že ti, kteří vlastně se snaží využít toho, že vlastně lid volá v odpověď na globalizaci, tak volá po národních státech, volá po jakési fragmentaci toho globálního světa, tak samozřejmě v tom se potom daří těmhle těm lidem a tady je jim třeba zase zatleskat na druhou stranu raději prostě samozřejmě ty podnikatele, na které dohlédneme a kteří se musí opřít o národ, o národní politiku, tím pádem vlastně se dostat i pod kontrolu, kterou ale oni si myslí, že zvládnou, protože oni utíkají spod té kontroly těch globalistů, který se vlastně bojí. Oni se vlastně mezi ně dostali, pochopili, že ten tlak bude stále větší a on taky je pořád, no a tak se z toho snaží nějakým způsobem vysmeknout. Takže proto jako jednají nestandardně tam, kde se jaksi už vytvořila nějaká politická pravidla, například jako, že se nesmí jednat s Ruskem, a ten Dassault naopak jako je jednat s Ruskem, že se musí přijímat nějaké sankce, jo, tak jako odmítají ty sankce, protože samozřejmě to kazí jim podnikání, když to ti chlapci, kterým jde v tom nejvyšším patře o tu moc především, to právě zdůrazňuju, protože tím nevadí, že oni třeba i trochu schudnou, hlavně, že těch ostatní schudnou ještě víc, to znamená, aby drželi tu moc, jako to je velmi důležité, protože tím držíš to monopolní prostředí, na tom je to celé postavené, na tomto principu. A takže samozřejmě, že ti, kteří se snaží emancipovat na nějakých národních základech nebo někde prostě regionálně se snaží si uchránit to své a nechtějí prostě, aby jim do toho ty globalisté mluvili, tak jsou teď nepřáteli. Takže buď teda to odevzdáš sám, jako se teď teda v té antikovidové hysterii děje, to znamená, že vlastně ty vykrvácíš a postupně prostě se skoupí.
A za hubičku to koupí ti globalisté.
Přesně, za hubičku skoupí globalisté cokoliv, co prostě má nějak nějakou dceru, ostatní vyhodí a nechají být. V tom je taky ta malá tvůrčí potence toho globalismu. Pozor, protože oni vlastně tam nic nikam dobře nesměřuje. Oni vlastně opravdu jenom vlastně pohlcují. A když tak, tak vytváří vlastně všechno pro to, aby tedy se ta zúžená skupina lidí měla lépe. Myslí si, že to tedy sociálně inženýrsky zvládnou, že ovládnou ten svět tímto způsobem. Tak tady samozřejmě jenom borbočka malá, doufám, že jim to nevyjde samozřejmě a se přesvědčí, že jim to nevyjde, že nikdy nevychází tyhle ty zaručené kalkuly, to už jsme z historii poznali moc krát, ale nicméně samozřejmě bude to stát hodně krve právě ty, kteří se postaví na odpor. A to si myslím, že v tomhle tom jako tkvěla ta kvalita zase Petra Kellnera, že to pochopil a že se pokusil vzdorovat.
Přesně tak. Desault a Kellner se v podstatě možná jaksi vymkli kontrole, měli pocit dobytého území, kde jsou dostatečně pevně ukotvení, mají dost peněz a dost síly na to, aby mohli ovlivnit nějaké směřování politiky, ideologie a tak dále. A kdyby se jim to podařilo, byl by to signál i pro ostatní konzervativní kádry, třeba pro národně orientované kádry starých pořádků, aby činili totéž. Desault s Le Figaro podporoval třeba Marine Le Pen, Kellner zase Rusko, ano, Čínu a nikoli pátou kolonu z Bruselu. Proto globalisté museli vlastně zakročit a vyslat tento brutální vzkaz, jak Desaulta, tak i Kellnera, aby odstrašili třeba i ostatní kádry těch starých pořádků. Pánové, dožijte si v luxusu, vám už odzvonilo, tak nám nechoďte do cesty a nekřižte naše plány. Orwellové totality a covidové tyranie, sfalšovali jsme americké volby, deep state, globální mafie, nic nás prostě nezastaví a to je ten brutální signál, který byl třeba tím vyslaný. Není i problém třeba v soukromém vlastnictví jako takovém, kdy příliš nezávislí soukromí vlastníci čehokoliv podstatného jsou v novém světovém řádu anachronismem, protože všechno diriguje úzká skupina korporací a různých investičních skupin a fondů, jak jsme třeba tady mluvili o tom Petru Dvořákovi a Ladislavu Bartoníčkovi a těch firmách a zašmodrchané spetenci, tak to je jenom opravdu jako kapka v moři, jo, ale proto žádný suverén, který nezávisle obchoduje s kýmkoliv, tak nemůže být tolerovaný a postupně se dočkáme toho, že všichni podobně nezávislí vlastníci budou eliminovaní. Třeba takovýmito čistkami v globálních strukturách pomocí atentátů a to je třeba tento příklad.
No určitě, tady samozřejmě musí být kontrola, právě to je to, třeba typicky, jak si pro ty typickým znakem té změny u nás v těch 90. letech, že lidé, kteří tak toužili po svobodě, okamžitě naprosto nekriticky přijali to nové schéma, to znamená volný trh bez omezení a tak dále, to znamená přijali vlastně to, že ten stát nebude mít prakticky žádnou roli, že si můžeme dělat, co chceme, no jenomže samozřejmě si neuvědomili, že to už jsou dávno, dávno prokoumané věci, že to takhle samozřejmě nefunguje, že když to pustím úplně z ruky, tak samozřejmě všichni ti dravci to všechno naopak zmonopolizují a budou vládnout vlastně ty velcí vlastníci jako stát ve státě, že oni jsou potom skutečně ten stát, oni vlastně splynou s tím státem, nebo ten stát používají, to je jenom jejich nástroj. Jo? Takže v tom je ten velký problém, že ta kontrola musí být, takže tady se sice nakonec teda vytvořil úřad pro hospodářskou soutěž, ale co zmohl? Nic, vůbec nic, takže můžeme předpokládat, že prostě se choval na základě také nějakých motivací, to prostě není možné tady, prostě se zmonopolizovala celá odvětví, takže ten trh není už dávno volný, ten trh vlastně není, jaksi to, co měl původně být, nebo to, co se slibovalo, byla to jen taková slova, byly to fráze, na které se naskočilo, takže ano, kontrola musí být a nemohou být lidé nekontrolovatelně bohatí, protože potom samozřejmě jsou nekontrolovatelně mocní.
Když jsi zmínil ten úřad pro hospodářskou soutěž, tak tam třeba v roce 2018 v dubnu tuším, tak se právě jednalo o tom, že provozování mýta na dálnicích, tak to mělo v předchozích 10 letech na starosti Kapsch, rakouský Kapsch, jehož myslím, že ředitelem české divize nebo české pobočky byl Petr Fakes, mám takový pocit, a ten právě loboval u Petra Rafaje, což byl bývalý ředitel tedy úřadu pro hospodářskou soutěž, antimonopolního úřadu takzvaného, a nepodařilo se to tedy a to provozování mýta na dálnicích převzala právě také firma Czech Toll, která spadala pod skupinu nebo do skupiny PPF Petra Kellnera. Jo, tak taková vsuvka v rámci té dopravy, že to byl třeba jeden ten příklad, jak úřad pro hospodářskou soutěž vůbec nefunguje v podstatě v České republice.
Samozřejmě, tak teď máme před očima v té covidové situaci, jak se do toho úsilí vlastně o likvidaci volného trhu zapojila velmi intenzivně vláda. Teď to přece všude vidíme. Tak jako prostě všechny výhody řetězcům, například obchodních prostě a likvidace drobného podnikání, drobných obchůdků, vlastně likvidace úplně jaksi základního prostě tady živnostenského života v České republice. To, co je vlastně vždycky pro každou tu zemi, jako tím základem vlastně nějaké střední třídy, a čím je ta střední třída mocnější, tím se v té zemi lépe tíchá. Ale tady je prostě likvidovaná teď střední třída se všim všady. Jo, takže i to si myslím, že si třeba Petr Kellner opravdu silně uvědomoval si, jaké nebezpečí mu hrozí, protože přece jenom se dostal do kontaktu už jaksi s velkými hráči, a takže se mohl vytušit prostě, co by se mu všechno mohlo stát. No, nakonec se neuhlídal ani fyzicky, že?
No, možná to se stalo před 5, 6, 7 lety, možná se někteří z nás vybaví podivnou nehodu před 7 lety. Bylo to 20. října 2014, kdy zahynul tehdy francouzský průmyslník a ředitel firmy Total Christophe de Margerie na letišti v Vnukovo v Moskvě. Jeho soukromé letadlo havarovalo při startu právě, když odlétal ze setkání s ruským premiérem Dmitrijem Medveděvem z Moskvy do Paříže. A ta společnost Total a jeho partner, ruská ropná a plynová společnost Novatek, měli zahájit obchod s ropou a tekutým plynem LNG, ale v eurech a rublech, nikoli v amerických dolarech. A ten týž důvod, pro který bylo rozhodnuto zlikvidovat třeba Kadáfího v Libii, si vzpomínáme, že, anebo Sadata v Egyptě. To je něco podobného, jak teď se vynořilo to video, jak rozkryla v rámci kontrašpionáže ruská FSB ohledně přípravy likvidace Alexandra Lukašenka v Bělorusku. Tak jde v podstatě o pokračování série šňůry ohledně Oliviera, Tissota, Petra, Kellnera, jako už to probíhalo mnohokrát dříve. Prostě organizované zločiny v koordinaci, já nevím, s podsvětím, politiky, tajnými službami, všechno v podstatě pokračuje tím stejným tempem dál.
No, tak samozřejmě, když se podíváš jenom na tu naši situaci, tak ty jsi zmínil třeba Kadáfího, tak každý, kdo se začne zahrávat s tím, že se nebude obchodovat v petrodolárech, tak vždycky škol skončí špatně, zatím skončil špatně, ale nicméně podívej se na tu naši situaci dnes u nás. Tady jsme samozřejmě odřezáváni prostě naprosto od naprosto přirozeného partnera, který má celou medělovou soustavu prvků a s kterým musíme obchodovat, jako je Rusko, s kterým musíme prostě rozvíjet to, co jsme přerušili, zničili, co nám zničili sankce, na které jsme naprosto bezhlavě a nesmyslně přistoupili, přestože naprosto licoměrně, zejména Spojené státy a celá řada velkých západoevropských firm s Ruskem obchoduje. Tak ty víš, že vidíš ještě teď, jako ještě poslední hřebík, jak si do té rakve těch našich vztahů prostě musí být prostě zaražen, že jo, to znamená kauza Vrbětice, že jo, prostě zrušit diplomatické styky a koukejte poslouchat jenom jednoho pána, toho máte za oceánem, po případě v Berlíně, jo, takže prostě nesnažte se dívat jiným směrem, jako budete dělat.
Třeba této situaci by mohl Petr Kellner, pokud by žil, tak by mohl nějakým způsobem čelit, nebo
právě,
by
toho právě vydle, v tom jako opravdu zase v tomhle tom vlastně jako ta jeho role byla dobrá, jo, takže říkám, musíme prostě pořád jako se snažit být objektivní, protože tím vlastně, že nabízel ten lepší vstup i podnikatelský do toho ruského prostředí a měl s ním navíc ještě zkušenosti, tak samozřejmě tím vyvažoval tu situaci, a když budou tito lidé mizet a zároveň vlastně, jak se tady uplatí jenom strategický vliv jedné země, která má prostě pocit, že jsme jenom kanonen futr a že je třeba zaprvé si nás podřídit zcela, nedovolit nám v žádném oboru v podstatě soběstačnost, tím oborem myslím například energetiku, to znamená dostavby její obou jaderných elektráren, rozvinutí prostě jaderné energetiky naplno, to znamená, abychom aspoň něco měli, i ať klidně vyvážíme pro domácí potřebu a tak dále, protože samozřejmě všichni víme, že Green Deal je naprosto energeticky zničující a záměrně energeticky zničující, přestože ty děti od těch zelených opakují pořád ty nesmysly dokola, ty mantry, při té Greti Thunbergové, tak prostě všichni vidíme, že jak si je to finito, prostě tady prostě se samozřejmě takový projekt jako toho, že budeme tady jezdit na elektromobil, nedá vůbec uživit už teď, jako to je jeden blackout za druhým po Evropě. Takže je vidět, že i v tom je ten zlý úmysl, protože to si každý spočítá, že energie bude málo. A ani to se nám samozřejmě nedovolí. A ještě navíc prostě v podstatě, protože se tak až za to úplně nehodí NATO a samotným jenom Spojeným státům, aby někde válčili, protože to je vždycky politický problém, když ta země sama válčí, má potom domácí politické problémy u vlastního obyvatelstva. No tak ještě nás tady rozeštvat vzájemně, jo, tady prostě teď tady navážet nějakou vojenskou techniku a případně potom jako nás obětovat v nějakých regionálních válkách, na kterých se zase dá báječně zbohatnout a zotročit jaksi celé národy.
Když je někde koncentrované opravdu velké množství té vojenské techniky, tak potom je velmi jednoduché zažehnout tu jiskru, protože čím více té vojenské techniky je, tím je to snadnější, ale už se blížíme k závěru, jenom takové slovo na závěr, taková perlička spíš na závěr. Od 17. století se na území Čech a Moravy používalo jméno Kellner jako synonymum pro slovo kouzelník nebo mák. Rod Kellnerů byl totiž na našem území vyhlášený svými kouzelnickými vystoupeními a tento rod své umění provozuje až do dnes. Tak to je jen taková perlička na závěr, abychom skončili trošku humorně. Co na to říkáš? To je docela takové zajímavé.
No, tak prostě rozbalil svůj kouzelnický stán, no a teď mu skořil, no.
Tak možná i my třeba vykouzlíme něco příště v rámci našeho rozhovoru. Stando, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor, velmi inspirativní a doufám, že i vy, milí posluchači, jste se něco nového dozvěděli, že jsme vám vnesli trošku světla do těch souvislostí a řetěze událostí, které teď ve velmi rychlém tempu defilují kolem nás a mnohdy máme potíže se v tom nějakým způsobem zorientovat a sestavit si ty informace a zprávy události, které kolem nás srší velmi rychlým tempem dynamicky do nějakého souvislého celistvého celku. Bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný byl naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Stando, moc děkuju a budu se těšit příště.
Dobře, já taky moc ti taky děkuju, Vítku, a samozřejmě hlavně trpělivým posluchačům, kteří to doposlouchali až do konce.
Já jenom to je taková trošku výjimka u tebe, protože většinou hrajeme třeba písničky, ale já bychom to stihli, já se tak trochu bojím právě, protože toho vždycky máme dost. Tak vůbec třeba nehraju písničky, tak doufám, že třeba milí posluchači, že vy si to třeba rozkouskujete na několik částí a pustíte si třeba i další část jindy, protože to je asi důležité, protože člověk se nemůže soustředit tak dlouho, třeba hodinu a půl. Tak to je jenom taková výjimka u tebe, že vlastně my nehráme písničky jenom na konci. Jo.
Tak uvidíme, jestli to vyjde, ta strategie.
Uvidíme, ale ty naše pořady mají velký úspěch, lidé se chválí a píší nám do e-mailu, do redakčního e-mailu, tak já vás prosím, milí posluchači, pokud máte i třeba nějaké další komentáře, postřehy, návrhy, o čem bychom se mohli povídat třeba někdy příště, tak já se samozřejmě budu těšit i na vaše komentáře spolu se Stanislavem Novotným. To bylo tady od nás všechno. Mějte se krásně, tento i ostatní pořady si stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače, na naší mateřské webové stránce, anebo zavítejte na náš kanál Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a kam můžete samozřejmě i vaše komentáře směrovat a psát. Budeme velmi rádi. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného vysílače. Příště se s vámi opět těším na slyšenou. Hezký večer.
Je to tak, prvýkrát som tak blízko osloviť vás. Čo bolo, už nerieš, som tak blízko, prišiel ten čas. Dnes už vieš, že všetko dá sa. Poznám ten pocit, keď niečo nové na dosah máš. Všetko ľahko zmeniť dá sa. Baví ma ten pocit, že niečo je poprvýkrát. Tento pocit je tak blízko poprvýkrát. Tento pocit je tak blízko. Poprvýkrát. Tento pocit je tak blízko.
rád. Som tak blízko osloviť vás. Čo bolo, už nerieš. Som tak blízko, prišiel ten čas. Dnes už vieš, že všetko dá sa. Poznám ten pocit, keď niečo nové na dosah máš. Všetko ľahko zmeniť dá sa. Baví ma ten pocit, že niečo je poprvýkrát. Tento pocit je tak blízko poprvýkrát.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.